Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang, 21 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami dari istri dan keturunan kami sesuatu yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang beriman. Wahai kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, para pemirsa Raja TV, para pendengar, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan sosial. Sudah kita ketahui bersama, Islam ajarannya tidak hanya mengatur aspek akidah dan aspek ibadah, tetapi Islam juga mengatur aspek muamalah dan tingkah laku, dan ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat adalah tuntutan si buah hati. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka tuntutan itu diambil dari kata tuntut, ya. Kalau tuntutan berarti sesuatu yang dituntut, dan tuntutan atau tuntut artinya meminta dengan keras, setengah mengharuskan supaya dipenuhi. Nah, itu dia. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka ketika kita angkat tema tuntutan si buah hati, berarti ini adalah permintaan dengan keras, bahkan setengah mengharuskan supaya permintaan tersebut dipenuhi. Si buah hati maksudnya adalah anak-anak kita. Diambilkan dari kata Arab faladzatul akbad, yaitu si buah hati. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, buah ya, dalam kata buah di sana ada buah hati. Salah satu makna dari buah hati adalah jantung hati ataupun kekasih yang tercinta, seperti anak dan sebagainya. Maka ketika kita mengangkat tema tuntutan si buah hati, berarti adalah permintaan yang seharusnya dipenuhi dari permintaan-permintaan anak terhadap orang tuanya. Atau bisa kita sebut juga maksud dari tema ini adalah kewajiban, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin pertama yang ingin kita bahas, ketahuilah bahwasanya anak-anak itu adalah anugerah dari Allah, dan dia merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan darinya pasangannya dan membuahkan dari keduanya laki-laki dan perempuan-perempuan yang banyak. Maksudnya anak-anak. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa anak adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan, dan menjadikan untuk kalian dari istri-istri kalian anak-anak dan keturunan, dan memberikan rezeki kepada kalian dari hal-hal yang baik. Ini juga An-Nahl ayat 72 memberikan pelajaran kepada kita bahwa anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu 'alimun qadir. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Allah memberikan anugerah bagi siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan. Dan Allah memberikan anugerah bagi siapa yang dikehendakinya, anak laki-laki. Seluruhnya laki-laki. Ada orang yang kadang-kadang diberikan seluruhnya anak perempuan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah mencampurkan untuk mereka anak laki-laki dan anak perempuan. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Dan Allah menjadikan bagi siapa yang dikehendakinya mandul, tidak mempunyai anak. Innahu 'alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa anak adalah anugerah dari Allah, pemberian murni mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surat Al-Kahfi ayat 46, juga menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Ayat ini mohon maaf, nanti kita bicarakan. Tiga ayat pertama tadi, An-Nisa ayat 1, An-Nahl ayat 72, Al-Asyura ayat 49 sampai 50, itu semua adalah membicarakan tentang bahwa anak adalah anugerah dari Allah. Nah, sekarang apa yang kita ingin ambil kalau seandainya kita meyakini anak adalah anugerah dari Allah, pemberian Allah, nikmat Allah. Sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hibatullah, pemberian, anugerah, karunia Allah bagi kalian. Yang ingin saya tuju dari poin pertama ini adalah, jika anak adalah anugerah, jika anak adalah nikmat, karunia, maka ingat, anak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Orang tua kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar hari itu akan ditanya tentang nikmat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, itu poin penting. Ketika kita mengenal anak adalah anugerah dari Allah, maka pada saat itu kita harus mempersiapkan pertanggungjawaban atas permintaan pertanggungjawaban nanti di akhirat tentang anak-anak kita. Itu satu. Poin pertama juga, poin kedua juga yang berkaitan, hal kedua yang berkaitan dengan poin pertama ini adalah, ketika kita meyakini dan mengetahui bahwa anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahui baik-baik bahwasanya anugerah, nikmat, jika dijaga, dia akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid." Jika kalian mensyukuri akan nikmat-nikmat-Ku, maka sungguh benar-benar Aku akan tambahkan kepada kalian. Maka tatkala seorang orang tua dia mendapatkan anugerah anak, lalu dia bersyukur atas anak tersebut dengan cara menjaga anak tersebut dari hal-hal yang merusaknya, baik secara fisik ataupun secara akidah, secara keyakinan, secara lahiriah ataupun batiniah, maka pada saat itu kita akhirnya tahu bahwasanya anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jaga anak tersebut, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Poin yang kedua, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ketahuilah baik-baik, az-zurriyah at-thayyibah, keturunan yang baik adalah salah satu yang diminta oleh para nabi dan orang-orang saleh. Makanya ketika kita mengangkat tema tuntutan si buah hati, agar ketika kita melaksanakan tuntutan buah hati kita ini, sebagai orang tua kita melaksanakan kewajiban kita, maka pada saat itu akan tumbuhlah dzurriyyatun thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Dan keturunan yang baik adalah sesuatu yang diminta oleh para nabi dan orang-orang saleh. Makanya kita berusaha sebagai orang tua agar senantiasa membuat keturunan kita sebagai keturunan yang baik, karena itu termasuk yang diminta oleh orang-orang saleh, para nabi dan para rasul. Coba perhatikan dalam surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Saat itu, ketika itu, disitulah Nabi Zakaria berdoa, "Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Lihat juga di dalam ayat yang lain, surat Maryam ayat 5-6. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Zakaria, perkataannya, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka dhurriyyat fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyan. Ini surat Maryam ayat 5-6. Coba kita perhatikan artinya. Dan sesungguhnya aku sangat takut, sesungguhnya aku sangat takut, ya, perhatikan di sini artinya, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawali sepeninggalku, maksudnya anak-anakku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia wahai Rabbku seorang yang diridhai. Nah, ini menunjukkan bahwa meminta anak yang baik, yang salihah, yang qurratu ain adalah termasuk daripada permintaan para nabi dan orang-orang saleh. Lihat penjelasan menarik dari Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Wa qawluhu ta'ala fi hadhihi al-ayatil karimah, fahabli min ladunka waliyan." Dan firman Allah di dalam ayat yang mulia ini, surat Maryam ayat 5-6, yaitu berikanlah untukku dari sisimu waliyan. يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء. Yang dimaksud dengan wali di sini, yang diminta oleh Nabi Zakaria adalah anak, ya, anak semata, bukan wali-wali yang lain. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah yang sama, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, anugerahkan untukku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah. Jadi di dalam surat Maryam, Nabi Zakaria minta kepada Allah, fahabli min ladunka waliyan, berikanlah kepadaku dari sisi engkau wali. Wali yang dimaksud di sini adalah keturunan yang baik. Dengan dalil surat Ali Imran ayat 38 dalam kisah yang sama. Kemudian juga beliau mengatakan, wa asyara illa annahu alwaladu aydan ya biqauli wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan yang dimaksud permintaan Nabi Zakaria juga adalah seorang anak, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 89. Dan ingatlah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, janganlah tinggalkan aku sendirian, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris, ya, pemberi ahli waris. Firman Allah yang berbunyi, la tararni fardan ay wahidan bila walad, janganlah engkau menjadikan aku sendirian, maksudnya sendirian sebagai orang tua tanpa anak. Nah, ini menunjukkan poin kedua ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah, wahai para orang tua, bersungguh-sungguhlah agar mendapatkan anak, dan agar mendapatkan anak yang salihah. Jadi tuntutan untuk mendapat anak itu adalah permintaan dan kelakuan para nabi dan orang-orang saleh. Di sini sindiran, singgungan untuk para orang tua, suami istri yang sudah menikah, akan tetapi hanya mencukupkan satu anak, dua anak, kemudian setelah itu tidak ingin lagi punya anak. Tidak. Sesungguhnya termasuk daripada tuntutan pernikahan adalah mendapatkan anak. sebagaimana yang kita jelaskan tadi dari kejadian dari Nabi Zakaria alaihi salam. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita sudah ketahui itu, kenapa kita berbicara tentang buah hati? Artinya, apa pentingnya membicarakan tentang anak? Maka pentingnya membicarakan anak dari beberapa sisi. Yang pertama, yaitu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah berwasiat agar kita benar-benar memperhatikan anak kita, buah hati kita. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum, Allah mewasiatkan kepada kalian agar memperhatikan anak-anak kalian. Maksudnya memperhatikan buah hati kita, bagaimana cara pendidikannya, bagaimana mengurusnya. Berarti orang kita sekarang ketika membicarakan tentang faladzatul akbar, buah hati, ini sedang kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mewasiatkan kepada kita agar memperhatikan pengurusan anak, pendidikan anak, pengaturan anak yang merupakan buah hati kita. Begitu juga di dalam surah At-Tahrim ayat 6 menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad, di atasnya terdapat malaikat yang keras dan kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat terhadap Allah atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat tersebut mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Disebutkan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur bahwa dari riwayat Musannab Ibnu Abdul Razzaq, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsiri apa yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qala, allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Ajari diri kalian dan keluarga kalian, yaitu maksudnya anak-anak, kebaikan dan didik mereka untuk itu. Itu penafsiran dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian juga ada riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maksud dari menjaga anak, diri dan anak dari api neraka adalah i'malu bi ta'atillah, kerjakanlah kalian ketaatan kepada Allah. Wattaqi wattaqu ma'asillah, dan jauhilah maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'muru ahlikum bizzikri yunajjikumullahu minan nar, dan perintahkan anak-anak kalian, keluarga kalian untuk berzikir. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Ini tafsiran yang kedua yang dimaksud dengan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Kalau tadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya adalah jagalah diri kalian dari dan keluarga kalian dari api neraka, ajari diri kalian dan keluarga kebaikan dan keluarga kalian kebaikan dan berikan adab kepada mereka, ataupun didik agar mereka mengetahui adab-adab. Sedangkan tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu maksud daripada menjaga diri dan keluarga, yaitu termasuk di dalamnya buah hati anak-anak kita, ajari mereka untuk taat kepada Allah, menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. dan ajari mereka untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan dari api neraka. Di dalam Musannab Ibnu Humaid disebutkan tafsiran lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud daripada ku anfusakum ahlikum nara adalah addibu ahlikum, didik adab kepada anak-anak kalian. Al-Syekh Muhammad Amin Asy-Syamqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan menyebutkan, wa yajibu 'alal insan an ya'mura ahlahu bil ma'ruf ka zaujatihi wa auladihi, wajib atas setiap manusia untuk memerintahkan keluarganya mengerjakan yang ma'ruf. Keluarganya tersebut seperti istrinya, anak-anaknya, dan yang semisalnya. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka untuk melakukan sebuah kemungkaran. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Tahrim. Dan juga wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ini sebab yang pertama kenapa kita membicarakan tuntutan si buah hati, karena itu adalah melaksanakan perintah Allah. Mengetahui tuntutan si buah hati, mengamalkan kewajiban-kewajiban terhadap buah hati, ya, mengetahui tuntutan-tuntutan apa saja dari anak kita terhadap kita sebagai orang tua. Sebab yang kedua, karena mereka adalah amalan seseorang. Anak tersebut nanti akan menjadi amalan seseorang. Maka apa yang dihasilkan oleh sang anak, itulah hasil dia. Ya, coba perhatikan, jika seorang anak melakukan kebaikan, kesalehan, maka orang tuanya pun akan mendapatkan kebaikan dan kesalehan tersebut. Sebaliknya, jika orang tua anak tersebut adalah anak yang buruk akhlaknya, apalagi akidahnya, maka orang tua pun akan merasakannya. Karena dia adalah hasil dari seseorang. Anak itu adalah hasil dari seseorang. Coba perhatikan dalam surat Hud ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu 'amalun ghairu salih." Wahai Nuh, anakmu Kan'an yang tidak mau beriman, tidak mau ikut ke atas perahu, atas kapal, dia bukan dari keluargamu, bukan dari anakmu. Innahu amalun ghairu salih, dia adalah perbuatan yang tidak saleh. Ini menunjukkan bahwa anak adalah hasil usaha seseorang. Maka hati-hati, ya, jangan sampai gara-gara anak kita dicap sebagai usahanya, amalnya buruk gara-gara anak kita. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa pentingnya membicarakan tuntutan si buah hati? Karena kita sebagai orang tua berharap doa dari anak-anak yang saleh. Nah, itu dia. Kita sebagai orang tua berharap doa dari anak-anak yang saleh, dan doa dari anak yang saleh itu adalah amalan yang tidak pernah terputus. Mungkin kita sudah menjadi azbuz zanab, tulang ekor. Karena setiap manusia ketika dikubur, dia akan hancur seluruh tubuhnya kecuali saat tinggal satu tulang ekor saja. Tetapi meskipun demikian, pahala terus mengalir. Kenapa? Karena ada anak saleh, ada buah hati yang saleh. Maka penting membicarakan tuntutan si buah hati. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Bahwa jika seorang manusia mati, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga perkara. Dari sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun dia sudah mati, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya. Inilah pentingnya membicarakan tuntutan sebuah hati. Karena kita berharap buah hati kita, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang saleh, dan tanda kesalehan seorang anak adalah mendoakan orang tuanya. Kemudian sebab yang keempat, kenapa kita membicarakan tuntutan si buah hati? Karena ini merupakan konsekuensi menjadi orang tua, kewajiban menjadi orang tua. Ini sebab yang keempat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap dari kalian pemimpin, dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi. Seorang lelaki pemimpin di tengah keluarganya, yaitu anak-anaknya dan istrinya, dan penanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyyatiha. Sedangkan seorang perempuan pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab kenapa kita membicarakan tuntutan si buah hati. Kemudian juga tuntutan si buah hati, kenapa kita bicarakan? Karena buah hati adalah calon generasi penerus yang merupakan idaman, ya, idaman umat Islam, idaman masa depan. Maka penting di sini membicarakan tuntutan si buah hati, karena dia adalah merupakan calon-calon generasi penerus, sehingga kita harus mempersiapkan generasi penerus yang terbaik. Di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi seorang khalifah. Di dalam surat Sad ayat 26 juga menunjukkan akan hal itu. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita mempersiapkan buah hati, maka kita sedang mempersiapkan generasi-generasi terbaik untuk menjadi pemimpin, pemimpin di bumi. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa juga kita membicarakan tentang buah hati? Karena dengan membicarakan buah hati ini, kita tuntutan buah hati ini, kita tidak akan terperosok ke dalam dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang tua ketika tidak tahu tuntutan buah hatinya, akhirnya dia sembarangan dan tidak menunaikan tuntutan tersebut. Dan itu bisa menjerumuskan dia masuk ke dalam dosa. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Khaisamah. Beliau bercerita, "Kunna julusan ma'a Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma idja'ahu qahramanun lahu fadakhala faqala a'tayta ar-raqiqa qutahum qala la qala fantaliq fa'atihim qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu." Artinya, Khaisamah rahimahullah bercerita, kami pernah duduk-duduk bersama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, maka pada saat itu datang pembantu beliau, Qahraman, datang pembantu beliau. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Amr bertanya, "Apakah engkau telah memberikan makanan kepada para budak?" Maka Qahraman menjawab, "La, belum." Kata Abdullah bin Amr, pergi, berikan makanan kewajiban kita kepada para budak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup seseorang dianggap sebagai seorang yang berdosa apabila dia menahan makanan, sandang pangan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sama seperti seorang orang tua yang menelantarkan anaknya. Ini salah satu sebabnya adalah karena orang tua tersebut tidak mengetahui tuntutan si buah hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mulai kapan? Ini poin ketiga sekarang. Ya, mulai kapan kita harus memperhatikan tuntutan si buah hati? Tuntutan-tuntutan anak-anak kita itu mulai kapan kita memperhatikannya? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntutan buah hati kita, kita perhatikan, kita lakukan dari mulai pertama, bahkan dari mulai mencari calon pasangan kita. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha, fadfar bidhati din talibat yadak. Seorang wanita dinikahi karena empat sebab. Maksud hadis ini adalah empat sebab terbesar seorang lelaki menikahi perempuan. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Maka dahulukan wanita yang mempunyai agama, niscaya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Ini salah satu tuntutan dari si buah hati. Jadi kita memperhatikan tuntutan buah hati dari mulai pertama kita memilih istri. Seorang perempuan memilih calon suaminya dari mulai pertama. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardhona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wa illa takun fitnatun fil ardi aw fasadun 'aridh." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian rela rela agama dan akhlaknya, maka nikahkan ia dengan anak perempuan kalian. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi kerusakan di atas muka bumi dan juga kegoncangan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis atau dua hadis yang saya sebutkan tadi itu tuntutan buah hati sebenarnya. Ini yang kadang-kadang kurang dimaknai oleh para orang-orang yang mau menikah. Anda ketika mau menikah bukan hanya sekedar ingin punya istri, biasa melampiaskan syahwat hubungan seksual, enggak. Anda ketika wahai seorang perempuan ingin mendapatkan suami, bukan tujuannya hanya sekedar ingin mendapatkan suami yang bisa dengannya melampiaskan hawa nafsu Anda, bukan. Tetapi itu sebenarnya tuntutan buah hati. Kita mencari pasangan yang nanti dengan pasangan tersebut akhirnya menghasilkan buah hati yang baik, buah hati yang qurratu ain, buah hati yang merupakan keturunan yang saleh, sebagaimana disebutkan dalam ayat Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku berikan aku dari anak-anak yang saleh. Taib. Kemudian mulai kapan lagi kita memperhatikan tuntutan hati ini? Jadi kalau tadi kita memperhatikan tuntutan hati, tuntutan buah hati dari mulai pemilihan. Nah, yang kedua, kita mulai memperhatikan tuntutan buah hati tatkala sesudah menikah kemudian ingin bergaul. Nah, kita perhatikan itu, membaca zikir-zikir tatkala bergaul. Ini tuntutan si buah hati. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, faqudhiya bainahuma waladun lam yadhurrah." Jika lau salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya dan ia mengucapkan bismillah, ya Allah jauhkan syaitan dari kami dan jauhkan syaitan dari apa-apa yang engkau berikan rezeki kepada kami, jikalau ditakdirkan di antara keduanya seorang anak, maka syaitan tidak akan pernah bisa membahayakannya. Dalam lafaz riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadahum idza arada an ya'ti ahlahu qala bismillah. Allahumma jannibnash syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Fa innahu in yuqaddaru bainahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadhurruhu syaitanun abada." Arti hadisnya hampir sama. Jikalau salah seorang dari kalian ingin mendatangi keluarganya, yaitu bergaul, berjima', bergaul di atas ranjang, ia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Ini adalah ucapan tatkala ingin bergaul dengan pasangannya. Wa jannibish syaitan ma razaqtana. Maka sesungguhnya jika ditakdirkan di antara keduanya seorang anak di dalam hal itu, maka syaitan tidak akan pernah bisa membahayakannya selamanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hal, kalau sudah kita pahami ini berarti kita sudah pahami bahwa termasuk daripada menjaga tuntutan si buah hati dari mulai buah hati tersebut ingin kita dapatkan, dari mulai kita praktek untuk mendapatkan buah hati itu sudah dijaga tuntutan buah hatinya. Baik, sekarang saya ingin menyebutkan apa saja tuntutan-tuntutan si buah hati. Yang pertama, memilih nama yang baik. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tetap di dalam hadis-hadis yang sahih, beliau merubah nama-nama yang buruk dan memberikan memberikan motivasi agar memberikan nama-nama yang baik. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini tuntutan pertama. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ingin saya ulang tadi dari awal secara ringkas, bahwa yang pertama, poin pertama kita bahas tadi adalah anak itu anugerah datang dari Allah. Oleh karena anugerah, nikmat, pemberian, maka siapkan jawaban atas pertanyaan dari nikmat-nikmat tersebut. Kemudian juga oleh karena anak itu adalah anugerah, maka berarti kalau kita mensyukurinya, menjaganya lahir dan batin, maka kita akan ditambahkan nikmat anak tersebut. Kemudian ingin mendapatkan anak, terutama anak yang menjadi anak-anak yang saleh, qurratu ain, dzurriyyah thayyibah, maka ini adalah permintaan para nabi dan para rasul. Maka fungsi poin kedua ini bagi para orang tua, jangan sampai dia malas untuk memiliki anak. Jangan sampai dia mencukupkan untuk memiliki anak cuma satu, cuma dua, atau yang semisalnya. Yang ketiga, yaitu kenapa kita membicarakan tentang tuntutan si buah hati ini. Karena ini adalah merupakan pengamalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan buah hati. Ya, untuk memperhatikan buah hati. Allah mewasiatkannya. Kemudian juga Allah memerintahkan kita agar buah hati kita jangan sampai masuk ke dalam neraka, dan sudah saya jelaskan panjang lebar tadi. Sebab yang kedua, kenapa kita membicarakan tuntutan buah hati ini? Karena buah hati adalah hasil usaha dari seseorang. Kalau hasil usahanya baik, ya berarti dia mendapatkan kebaikan. Kalau hasil usahanya buruk, berarti dia mendapatkan keburukan. Yang ketiga, yaitu seseorang kenapa membicarakan tuntutan buah hati ini? Karena ketika kita membicarakan tuntutan si buah hati, berarti kita sedang mempersiapkan generasi terbaik. Dan mempersiapkan generasi terbaik itu termasuk daripada ajaran-ajaran yang diajarkan dalam agama Islam. Ya. Kemudian juga kenapa kita membicarakan tuntutan si buah hati? Agar kita tidak terperosok ke dalam dosa yang berujung neraka nantinya. Orang gara-gara tidak tahu tuntutan si buah hati, akhirnya dia terperosok ke dalam dosa. Yang keempat poin sebelum saya akan lanjutkan, yang barusan kita baca, yaitu mulai kapan orang tua memperhatikan tuntutan si buah hati. Ketahui baik-baik, jangan sampai salah bahwa orang tua memperhatikan tuntutan si buah hati bahkan sebelum buah hati itu ada. Bahkan ketika seorang lelaki ingin mencari pasangannya, seorang perempuan ingin mencari suaminya, maka pada saat itu kita cari yang baik akhlaknya, baik agamanya. Itu sebenarnya tuntutan sebuah hati. Dari mulai situ kita sudah dituntut untuk mengerjakan tuntutan buah hati tersebut. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, baru tadi kita sebutkan, sekarang kita akan menyebutkan bagaimana cara menunaikan tuntutan si buah hati, atau apa saja sebenarnya tuntutan buah hati kita terhadap kita para orang tua. Perhatikan, yang pertama saya sebutkan tadi yaitu mencari nama yang baik. Nyari nama, jangan yang aneh-aneh. Ya, mohon jangan yang aneh-aneh. Kadang-kadang namanya digabung antara nama bapak dan nama ibunya, padahal tidak ada artinya. Ya, namanya digabung antara nama bapaknya dan nama ibunya, padahal tidak ada artinya. Maka telah tetap dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama yang buruk dan menganjurkan untuk memberikan nama-nama yang baik. Lihat hadis tentang ini, di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Pernah kita duduk di majlis Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, guru besar di Universitas Islam Madinah, kemudian guru besar di Masjid Nabawi, ahli hadis dari kota Madinah. Beliau sering ditanya tentang nama. Maka beliau berpesan bahwasanya jika kamu ingin menamai anakmu, jangan belilah nama dengan nama yang kamu tidak perlu bertanya tentangnya. Karena saking jelas maknanya, tidak perlu ditanyakan. Ada orang kadang-kadang, "Ustaz, minta nama ya buat anak saya yang baru lahir." Kemudian namanya tersebut kalau bisa nama yang Islami, kemudian namanya tersebut tapi kalau bisa yang jarang manusia bernama dengannya. Maka mungkin bisa dijawab Fir'aun. Itu ada namanya disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi kadang-kadang tidak perlu bertanya dengan seperti itu. Cari nama-nama yang kita tidak perlu bertanya apakah ini boleh atau tidak. Saya tidak menganjurkan tadi bernama Firaun ya, karena itu adalah salah satu makhluk Allah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi bagaimana tuntutan pertama ini harus diperhatikan oleh para orang tua. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dari Aqil ibnu Shabib dari Abu Wahab al-Jushami, dan Abu Wahab al-Jushami kanat lahu sahbah, beliau adalah mempunyai persahabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammau bi asma'il anbiya wa ahabbul asma'il Allah Abdurrahman Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harith wa Hammam wa aqbahuha Harb wa Murrah. Bernamalah dengan namanya para nabi, dan sebaik-baik nama di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan setinggi-tinggi nama adalah Harith dan Hammam, dan seburuk-buruk nama adalah Harb dan Murrah. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama karena di dalamnya terdapat Aqil ibnu Shabib, sedangkan Aqil ibnu Shabib ini adalah majhulul hal, lam yarwi anhu illa rawin wahid. Dia seorang perawi yang tidak diketahui, majhul hal keadaannya, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu perawi saja. Tetapi nama hadis yang pertama yang saya sebutkan dari riwayat Muslim tadi bisa menjadi patokan bahwa salah satu tuntutan si buah hati adalah mencari nama yang baik untuk buah hati. Yang kedua, tuntutan si buah hati adalah mengakikahkan buah hati tersebut. Ya, mengakikahi buah hati tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Salman ibn Amir al-Dabbi radhiyallahu an. Salman ibn Amir al-Dabbi radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kita lanjutkan tuntutan sebuah hati yang kedua, yaitu adalah mengakikahi atas anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al gulami aqiqah fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Artinya, dengan lahirnya seorang anak maka terdapat aqiqah. Oleh karenanya, teteskanlah atasnya darah dan jauhkan darinya keburukan. Teteskan atasnya darah dan jauhkan darinya keburukan. Maksud dari hadis ini adalah ketika seorang mendapatkan anugerah dari Allah, seorang anak, maka hendaknya orang tuanya mengakikahi atasnya dengan menyembelih kambing. Dalam riwayat-riwayat yang lain, yaitu anak laki-laki dengan dua kambing, anak perempuan dengan satu kambing. Kemudian termasuk tuntutan si buah hati adalah menyusui. Nah, ini ingat bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang kadang-kadang dia memperhatikan bentuk tubuhnya, mohon maaf, memperhatikan buah dadanya, maka dia tidak mau anaknya menyusu dengannya. Dia tidak mau anaknya menyusu dengannya. Maka bapak, ibu, saudara-saudari, termasuk tuntutan buah hati Anda sebenarnya adalah menyusu, disusui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidat yurdhi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah." Ibu-ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kemudian termasuk daripada tuntutan si buah hati adalah memberikan nafkah kepada buah hati. Dalam Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Artinya, dan anak-anak mendapatkan hak, yaitu diberikan rezeki, pakaian kepada mereka dengan baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat itu menunjukkan bahwasanya kewajiban bagi para orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan lebih baik pakai kata nafkah. Nafkah itu adalah sedekah yang wajib yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tuntutan, di bawah tanggungan jawabnya, di bawah nafkahnya, di bawah tanggung jawabnya. Ya, adapun sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain berharap pahala. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu bedanya antara nafkah, sedekah dengan zakat. Jadi nafkah lebih condong kepada sedekah-sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Lihat lagi ayat yang menunjukkan tuntutan buah hati adalah pemberian nafkah, surat Al-An'am 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian, wahai para orang tua. Ini ayat mengajari kita agar kita jangan menyia-nyiakan anak. Tetap saja orang tua berusaha, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan rezeki melalui orang tua tersebut untuk si anak ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan kalau seandainya nafkah kepada anak bukan wajib, maka niscaya mereka tidak akan takut miskin. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para orang tua jangan takut miskin. Kalau seandainya memberikan nafkah kepada sang anak itu tidak wajib, maka niscaya para orang tua dalam ayat-ayat ini tidak takut miskin. Makanya Allah mengingatkan kepada para orang tua, jangan bunuh anak. Meskipun nafkah kepada anak adalah wajib, dan kalian dalam keadaan keterbatasan rezeki, jangan bunuh anak kalian. Karena Allah yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Artinya, cukup seseorang disebut sebagai seorang yang berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan si buah hati yang kelima. Ya, yang kelima yaitu adil di dalam pemberian hadiah. Jangan sampai kita tidak adil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, bahwasanya Nu'man pernah memberikan kepada Bashir pernah memberikan kepada Nu'man hadiah. Maka Rasulullah SAW bertanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha, wahai Bashir, apakah engkau telah memberikan kepada seluruh anakmu seperti yang engkau berikan kepada Nu'man?" Maka Bashir sang bapak menjawab, "La, tidak." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Maka takutlah engkau kepada Allah atas perbuatanmu ini, dan berbuat adillah kepada seluruh anak-anak. Dan itu tuntutan si buah hati, berbuat adil. Orang tua jangan sampai pilih kasih terhadap anaknya. Dari mulai kecil jangan sampai pilih kasih. Semampu mungkin dia berbuat adil kepada anak-anaknya. Kemudian tuntutan si buah hati juga adalah agar orang tua sabar, ya, dengan kelakuan anaknya. Sabar dengan kelakuan anaknya. Dan salah satu yang membuat orang tua sabar dengan kelakuan anaknya adalah tatkala sang anak mungkin tidak taat, mungkin sering menyesakkan hati orang tua, maka coba ambil air wudu, ambil kerjakan sholat. Ini membuat orang tua akhirnya sabar. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkan anak-anakmu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta kepadamu sebuah rezeki. Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan surga bagi siapa yang bertakwa. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal. Yang pertama, tuntutan si buah hati adalah orang tua sabar menghadapi kelakuan anaknya. Yang kedua, tuntutan si buah hati juga agar orang tuanya memperhatikan perihal sholat terhadap anak-anaknya. Jangan sampai dibiarkan anak-anaknya, terutama yang sudah mumayyiz, umur 7 tahun, maka diperintahkan untuk sholat. Jangan bosan-bosan, bersabarlah orang tuanya dalam memerintahkan anak-anaknya ketika anaknya tersebut sudah mumayyiz 7 tahun lebih. Apalagi sampai balik, ada sebagian orang tua acuh tak acuh terhadap anak-anaknya dalam perihal sholat. Jangan, itu tuntutan si buah hati. Kalau Anda tidak memperhatikan itu, akan dituntut oleh anak Anda nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Makanya ada hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW memerintahkan orang tua agar memerintahkan anaknya ketika berumur 7 tahun untuk memerintahkan mereka sholat, dan boleh memukul ketika mereka tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Kemudian tuntutan si buah hati yang ketujuh adalah, yaitu jangan sampai Anda wahai para orang tua mendoakan keburukan untuk anak Anda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum." Jangan kalian berdoa keburukan untuk diri kalian, dan jangan kalian berdoa keburukan untuk anak-anak kalian. "Wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha 'ata'an fayastajibu lakum." Dan jangan kalian berdoa untuk keburukan harta-harta kalian. Tidaklah kalian bertepatan berdoa dari Allah pada waktu itu meminta sesuatu di dalamnya, melainkan Allah akan kabulkan bagi kalian. Maka ini tuntutan-tuntutan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan secara cepat karena waktu yang mau habis, 3 menit lagi. Coba perhatikan, termasuk dari tuntutan si buah hati terhadap orang tua adalah orang tua menahan anak-anaknya agar tidak keluar rumah di waktu tersebarnya banyak di waktu banyaknya tersebar jin. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, agar orang tua menjaga anak-anaknya jangan sampai bersebaran atau keluar rumah di waktu tersebarnya banyak jin. Idastajnahal lail aw qala junhul lail fakuffu sibyanakum fa inna syaitana tantashir yahina idzin. Jika telah mau masuk waktu malam, maka jaga anak-anak kalian jangan keluar malam-malam pada saat itu, karena sesungguhnya syaitan menyebar pada waktu itu. Tuntutan yang kesembilan, yaitu tuntutan anak saleh, adalah menghadirkan untuk anak tersebut teman-teman yang saleh. Ya, teman-teman yang saleh. Maka para orang tua di sini dituntut untuk mencarikan anak-anaknya teman-teman yang saleh. Jauhkan dari teman-teman yang buruk akhlaknya, buruk ibadahnya, buruk akidahnya. Ya. Kemudian yang ke-10, yaitu tuntutan si buah hati terhadap orang tuanya adalah berlaku baik, santun, kasih sayang, tidak kasar. Ya, tidak kasar. Dan ini juga banyak dalilnya, di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Tuntutan yang ke-11 dari tuntutan si buah hati adalah contoh suri tauladan yang baik. Si buah hati Anda menuntut dari Anda agar mencontohkan percontohan yang baik, baik dalam ucapan, dalam perbuatan, tingkah laku, ya, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, semuanya dituntut dari orang tua mencontohkan yang baik terhadap buah hatinya. Kemudian Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, yang terakhir, yang ke-12, tuntutan sebuah hati adalah Anda, wahai para orang tua, dituntut untuk mengajari anak-anak perkara agama. Dari mulai akidah, kemudian ibadah-ibadah praktis, sholat. Kalau sudah berkaitan dengan sholat, wudu, tayamum, kemudian bersuci berkaitan dengan perempuan, haid, nifas. Itu semua harus diajarkan dan itu tuntutan sebuah hati terhadap para orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka semakin besar orang tua mengajari ilmu agama terhadap anaknya, maka berarti orang tua tersebut sudah menunaikan tuntutan buah hatinya. Dan buah hatinya nanti di akhirat tidak akan menuntut orang tuanya. Ingat baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadikan anak-anak kita sebagai musuh kita nanti pada hari kiamat. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna azwaj ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hati terhadap mereka. Itu surat At-Taghabun ayat 14. Maka hati-hati, jangan sampai buah hati kita yang kita cintai malah menjadi musuh gara-gara kita tidak menunaikan tuntutan-tuntutan mereka. Jangan pula masuk ke dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin lir'ayyatihi illa harramallahu 'alaihi jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah kewenangan untuk memimpin, dia meninggal, pada hari dia meninggalnya dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, menipu anak-anaknya, menipu istrinya dengan cara pendidikan yang buruk, tuntutan-tuntutan si buah hati tidak dikerjakan, melainkan orang tersebut diharamkan atasnya surga. Hati-hati itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada akhi fillah Fawaz hafizahullah taala. Tafadhal.
Baik Ustaz, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sebuah bahasan tema yang sangat bermanfaat dan menarik untuk kita semua yang telah kita simak tadi, tuntutan si buah hati. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz bisa melalui telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk yang pertama kami ajukan untuk Anda yang akan menelpon 0218236543. Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu?
Iya, saya dari Lampung, Ella Ustaz dari Lampung.
Silakan Ibu.
Yang saya mau tanyakan Ustaz, saya ini kan sebenarnya profesi bidan. Terus saya itu tidak kerja selama saya hamil sampai anak saya usia 2 tahun karena saya ingin menyempurnakan penyusuan saya gitu Ustaz. Ya. Jadi kalau seandainya saya pengen kerja lagi, terus gimana Ustaz, maksudnya saya berdosa apa enggak karena nanti takutnya anak saya terlantar gitu Ustaz.
Iya. Baik Ibu.
Terima kasih Ibu.
Ustaz. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella di Lampung. Silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Ibu yang ada di Lampung. Semoga seluruh permasalahan kita mendapatkan solusi yang penuh dengan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri sebenarnya dia adalah seorang wanita yang dinafkahi oleh suaminya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat." Para laki adalah pemimpin bagi para perempuan, disebabkan karena Allah meninggikan sebagian derajat mereka daripada sebagian yang lain, dan disebabkan karena mereka menafkahi dari harta-harta mereka terhadap istri-istri mereka. An-Nisa ayat 34. semestinya seorang perempuan mereka dinafkahi oleh para suaminya. Akan tetapi mungkin ibu yang bertanya adalah seorang yang tidak dinafkahi oleh suaminya, ataupun suaminya meninggal, ataupun dicerai oleh suaminya. Yang jelas, apabila seorang perempuan ingin bekerja dan ingin mencari nafkah, dan akhirnya dia juga harus memperhatikan buah hatinya agar tuntutan-tuntutan si buah hati tersebut tetap, maka saya nasihatkan agar sang perempuan ini untuk mencari pasangan. Ini nasihat pertama, untuk mencari pasangan hidup agar ada yang menafkahinya. Agar ada yang menafkahinya. Yang kedua, kalau seandainya dia ingin bekerja, maka pada saat itu jangan sampai menelantarkan tuntutan-tuntutan anaknya. Karena anak termasuk dari kewajiban kita untuk melakukannya ataupun untuk menunaikan tuntutan-tuntutan mereka. Nah, itu yang kira-kira yang bisa saya jawab. Jadi kalau dari pertanyaan bahwa ibu tersebut ingin bekerja sedangkan beliau mempunyai anak, maka bagaimana? Maka saya katakan nafkah pertama kali diwajibkan adalah kepada seorang suami, ya, kepada seorang suami. Maka sang ibu atau istri ini lebih baik dia mencari suami sehingga ada laki-laki yang menafkahinya, sehingga dia maksimal untuk menyusui sang anak, untuk mendidik sang anak, untuk memperhatikan mengurus sang anak lebih maksimal. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih kami ucapkan untuk nasihat dan jawaban yang Ustaz sampaikan. Demikian Ibu Ella di Lampung. Silakan yang kedua, kami masih berikan kesempatan dari penelpon 0218236543. Silakan.
Nah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Ibu Ami di Lampung.
Ibu Ami, betul? Di Lampung kembali, ya, silakan.
Saya mau tentang nama tadi. Umpama saya terlanjur ngasih nama anak dengan nama Sunar, itu kan neraka. Itu
Sunar, ya.
Terus yang kedua yaitu dulu anak saya itu yang berkata itu nenek. Halo, dari suami ibu. Saya
Ibu, mohon maaf suaranya tidak begitu jelas kami terima. Mohon maaf, kami berikan kesempatan untuk satu pertanyaan saja Bu, ya.
Oh,
terkait dengan pertanyaan
kasih,
yang pertama tadi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustada.
Mohon maaf, pertanyaan pertama pun tidak begitu jelas.
Pertanyaan dari Ibu Ami di Lampung tadi Ustaz, terkait dengan penamaan untuk anak kita. Bagaimanakah kalau sudah terlanjur menamakan anak dengan nama Sunar, begitu ada lafaz narnya yang berarti neraka. Bagaimana hukumnya, apakah harus diganti atau bagaimana Ustaz?
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sepertinya ibu ini memberikan nama anaknya Sunar. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan neraka? Tergantung nar, kalau seandainya nar itu adalah yang dimaksudkan dengan neraka, tetapi kalau Sunar berarti bukan neraka, ya. Ya Sunar, ya Sunar. Ya, mungkin ada narnya tapi tidak menunjukkan kepada neraka. Maka seperti yang saya ucapkan di awal, bahwa tuntutan buah hati kepada orang tuanya memberikan nama yang baik, mencari nama yang baik. Tetapi kalau seandainya namanya tadi anak, nama anaknya tadi Sunar, maka itu adalah nama yang mubah, boleh, selama tidak berkonotasi yang buruk. Adapun hanya ada narnya saja, itu tidak menunjukkan kepada api neraka. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Kita akan berikan kesempatan yang ketiga, masih dari penelpon 0218236543. Silakan.
Halo.
Silakan Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana Pak?
Dari Pak Karisma di Cikarang.
Pak Karisma, silakan.
Ya, mau bertanya tentang anak.
Iya.
Kalau seorang laki-laki berpoligami dengan istri yang kedua, tapi dengan nikah siri, yaitu nikah yang tanpa catatan buku negara. Ya. Nah itu hasil anaknya, apakah dia berhak mendapatkan waris dari harta peninggalan seorang ayahnya. Dan kalau dia mendapatkan, bagaimana kalau misalnya seorang istri yang pertamanya tidak mengakui, maksudnya tidak memberi waris tersebut kepada anak yang hasil nikah siri itu?
Iya.
Apakah seorang istri itu berdosa atau tidak, istri yang pertamanya, Pak Ustaz?
Iya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan, Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Permasalahan seorang suami menikah lagi untuk istri yang kedua dengan cara nikah siri, tidak melalui catatan sipil negara resmi, maka secara hukum Islam diperbolehkan. Yang penting dia ada saksi, ada mahar, ada wali bagi perempuan, kemudian ada ijab kabul, dan ada tentunya ada mempelai lelaki dan mempelai perempuan. Itu lima syarat, dan diantaranya itu ada rukun untuk menikah dengan secara sah secara Islam. Jadi boleh saja. Akan tetapi pernikahan seperti ini tidak dianjurkan, dalam artian ditakutkan nanti ada permasalahan-permasalahan yang timbul darinya. Contoh apa yang Bapak sebutkan tadi, yaitu anak dari hasil pernikahan siri tidak diakui sebagai anak, akhirnya dalam urusan pembagian harta waris akan bermasalah. Bahkan jangan anak, istrinya saja tidak diakui sebagai istrinya. Yang aturan apabila sang suami ini meninggal, istrinya mendapatkan 1/4 atau 1/8, ya, maka dari harta waris. Maka untuk menghindari untuk menghindari permasalahan-permasalahan seperti ini, lebih baik saya nasihatkan menikah secara resmi dengan catatan sipil. Meskipun menikah dengan secara resmi kalau dalam rangka poligami membutuhkan syarat, dan yang paling utama adalah mungkin adanya pengetahuan dari istri yang pertama, kemudian juga masalah bapak nanti itu minta izin atau minta maaf, itu urusan bapak. Yang penting seseorang pada saat itu dia akan menikah dengan nikah yang kedua, maka dia harus mencari cara yang selamat ataupun sedikit mudaratnya, sedikit permasalahan yang timbul darinya. Maka itu yang pertama. Yang kedua, adapun permasalahan-permasalahan apakah anak ini nantinya dapat harta waris, kemudian istri pertama tidak ridha, tidak mengakui, maka lebih baik permasalahan-permasalahan seperti ini dibawa ke pengadilan agama, dan mereka yang akan nanti menentukan apakah mereka dapat pernikahannya sah atau tidak. Tapi pesan pertama saya tadi seperti itu. Untuk pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat, lebih baik dia tetap saja dengan jalur yang resmi, sah secara agama dan juga secara negara, agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang timbul nantinya di kemudian hari. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Bapak Karisma di Tambun, Bekasi. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ummu Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum pernikahan dari sepasang suami istri di mana sang istri tidak lagi merasakan kebahagiaan di rumah tangga tersebut, akan tetapi dia bersabar dan berniat untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, sementara dalam hal muamalah dengan suaminya dia sudah tidak bisa untuk mendapatkan kebahagiaan. Apakah diperbolehkan demikian atau niat demikian yang tadi disampaikan oleh istri tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Kalau seandainya keadaannya seperti yang dikatakan di dalam pertanyaan tersebut, berarti ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam syariat Islam dari tujuan menikah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. agar kalian merasa tenang kepadanya. Semestinya orang yang menikah dia merasa tenang dengan pernikahannya, dia merasa nyaman dengan pernikahannya, dan menjadikan di antara suami istri tersebut rasa cinta dan rasa kasih sayang. Maka saya katakan pertanyaan seperti ini semestinya dia harus merubah sikapnya, bahwa bersuami ataupun berpasangan menjadi suami istri adalah mencari kebahagiaan, kecintaan dan kasih sayang, ketenangan di antara pasangan suami istri. Apabila ada seorang istri punya prinsip sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, dia katakan yang penting saya ingin mendidik anak saya, adapun dengan suami ya sekedar hidup saja, bentar lagi juga meninggal, kemudian saya sudah tidak cinta lagi, maka itu harus diobati. Karena pasangan suami istri salah satu tujuannya adalah mendatangkan ketenangan, sakinah, mawaddah, kecintaan, warahmah dan kasih sayang. Ya, kalau seandainya dia tujuannya hanya untuk mendidik anaknya, sedangkan dia tidak mencapai keridhaan suaminya, maka ini keliru besar. Dan seorang perempuan harus mengetahui baik-baik bahwa salah satu hal yang menentukan surga dan nerakanya ridha suami. Kemudian juga sang suami harus mengetahui baik-baik bahwa Anda, wahai para suami, diwajibkan untuk berbuat baik terhadap para perempuan, para istri Anda. Jangan sampai berbuat semena-mena, tidak memperhatikan perasaan sang istri. Jadi dari kedua belah pihak harus memperhatikan bagaimana bisa menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ini. Bukan hanya sekedar sang istri yang penting saya ingin menggapai mendidik anak saya. Mau urusan dengan suami bukan urusan saya, enggak cinta lagi. Saya tidak ingin bertanya kenapa Anda tidak cinta. Saya tidak ingin itu. Tapi saya ingin menyadarkan keduanya bahwasanya Anda wahai suami diwajibkan untuk berbuat baik kepada istri Anda, dan Anda wahai para istri diwajibkan untuk menggapai ridha suami Anda. Jangan sampai punya pernyataan tadi bahwasanya saya ingin hanya mengurus anak saya, dan adapun ridha suami, kemudian hubungan saya dengan suami saya tidak memerlukan lagi kecintaan karena tidak ada tumbuh lagi rasa cinta. Ini keliru, keliru besar. Maka kalau ada permasalahan obati. Ya, kalau ada persengketaan maka selesaikan, damaikan sehingga timbul lagi rasa cinta, kasih sayang dan juga ketenangan. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Ummu Abdullah di Jakarta. Kita angkat berikutnya dari pesan singkat Ummu Akbar di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki anak usia 7 tahun saat ini. Sejak bayi usia 1 bulan sering sakit-sakitan dan dinasihati oleh orang tua dan kerabat bahwa harus mengganti nama anak sehingga bisa terhindar dari sakit-sakitannya. Apakah ini benar Ustaz dan ada tuntunannya di dalam Islam? Dan nama asli dari nama anak saya adalah Habib Abdussadad. Ini teks beliau Habib Abdul Sadad. Apakah diperbolehkan dengan nama demikian Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang sepengetahuan saya belum ada dalil dari ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang anak sakit-sakitan disebabkan karena namanya terlalu tinggi misalkan, atau namanya terlalu mulia misalkan. Tidak. Akan tetapi semua manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikannya. Maka saya pesan tidak perlu merubah namanya. Namanya sudah bagus Hafidz Abdus Sadad, dan namanya sudah bagus ya. Akan tetapi dia atau terutama orang tua ini meruqyah anaknya. Sering-sering diruqyah anaknya, yaitu membacakan Al-Fatihah, kemudian membacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, seperti itu. Ya, tidak perlu diganti namanya. Apakah namanya bagus atau tidak, maka insyaallah namanya sudah bagus. Hafiz Abdus Sadad adalah termasuk daripada nama yang bagus. Artinya tidak ada nama dari tidak ada keburukan dari nama tersebut. tidak ada keburukan dari nama tersebut. Wallahu a'lam.
Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat dari pertanyaan beberapa pesan singkat. Ada Ibu Fani di Jakarta, kemudian Bapak Aziz di Papua, dan penanya lain yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah menikah 3 tahun dan 1 SMS lagi 7 tahun yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat anak. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, apakah orang yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak adalah mereka yang tidak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan keutamaan untuk mendapatkan anak soleh dan doa dari anak soleh? Lalu apa yang bisa mengganti dari doa anak soleh yang tidak dimilikinya? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Untuk pertanyaan yang tadi, Hafidh Abdus Sadat, begitu namanya?
Habib Abdus Sadat, Ustaz.
Habib
Abdus Sadat, betul Ustaz.
Habib Abdus Sadat, lebih baik Sadatnya mungkin diganti. Saya tidak tahu kalau As-Sadat adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada penghambaan Abdus Sadat. Lebih baik memakai nama yang lain, yaitu seperti misalkan Abdullah, Habib Abdullah, atau Habib Abdul Samad, atau Habib Abdul Karim, atau yang semisalnya As-Sadat. Saya tidak tahu kalau As-Sadat salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang jelas yang paling penting tadi bahwa ada keyakinan bahwa kalau anak-anaknya sakit, maka pada saat itu orang tuanya harus mengganti nama anaknya karena mungkin terlalu berat anaknya, nama anaknya, atau terlalu tinggi. Maka ini keyakinan tidak ada dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganti nama anak-anaknya, nama para sahabatnya di zaman beliau, karena nama tersebut berkonotasi buruk. Nama tersebut berkonotasi buruk seperti harb, ya, perang, murrah, pahit. Maka beliau ganti dengan nama-nama yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adapun pertanyaan yang tadi adalah beberapa pertanyaan yang merupakan keluhan dan kegelisahan dari beberapa pasangan yang sampai sekarang belum mempunyai anak. Maka saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga kaum muslimin, pasangan-pasangan dari kaum muslimin yang belum mempunyai anak, agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik. Agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala qurratu ain, sebuah hati yang menyejukkan pandangan mata. Amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan tadi menunjukkan kepada kegelisahan orang-orang yang belum mempunyai anak. Kegelisahannya diantaranya kalau kita lihat dari pertanyaan tadi, bahwa apakah kami termasuk orang-orang yang tidak dianugerahi oleh Allah, satu. Kemudian bagaimana nanti nasib kami kalau sudah di akhirat, kalau ada seorang pasangan yang dikaruniai anak, dia ada anak yang saleh yang mendoakannya, lalu kami bagaimana, siapa yang akan mendoakan kami? Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, coba perhatikan tadi ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Makanya dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 Allah menyebutkan tentang bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena anugerah dari Allah, berarti murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. tidak ada yang ikut andil dalam pemberian tersebut, maka Allah memberikan sekehendaknya. Itu satu yang harus kita pahami baik-baik, bahwa itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ikut andil di sana. Dan memahami yang seperti ini akan membuat hati kita tenang, hati kita lapang, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah bagikan. Sebagaimana rezeki, ada orang yang mendapatkan rezeki seperti ini, ada orang yang mendapatkan rezeki seperti itu, ada orang yang banyak rezekinya, ada orang yang setengah, ada orang yang disempitkan rezekinya, maka itu semua adalah benar-benar murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita tenang, sehingga hati kita menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ketahui baik-baik bahwa ketika Allah memberikan anak kepada siapa yang dikehendakinya dan menganugerahi anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya, anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, ataupun mengumpulkan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya dan menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul belum punya anak, maka ketahui baik-baik bahwasanya Allah innahu alimun qadir. Maka lihat dalam surah Asy-Syura ayat 50, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Apa maksud daripada Allah mengakhiri ayat ini dengan nama Allah yang husna, al-alim, al-qadir, maha mengetahui, maha kuasa, agar orang-orang yang mungkin belum mendapatkan anak dan masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya agar bisa mendapatkan anak, maka ketahui baik-baik bahwasanya Allah berbuat seperti itu, Allah maha tahu akan keadaan diri kita. Mungkin saja kita menginginkan sesuatu tetapi keinginan sesuatu tersebut tidak baik untuk kita. Mungkin saja tahun ini kita menginginkan anak, ternyata kalau seandainya kita mempunyai anak tahun ini itu tidak baik untuk kita. Tidak baik untuk kita, mungkin anaknya nanti membuat orang tuanya melakukan kesyirikan, melakukan kemunafikan, melakukan kekafiran dan semisalnya. Maka ketika kita mengetahui bahwa Allah maha mengetahui, ketika kita meyakini Allah maha mengetahui atas perbuatannya, yakini baik-baik bahwa itu semua atas kebaikan Allah terhadap kita. Ini akan membuat hati kita kembali lapang, kembali menerima, kembali puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka intinya ketahui baik-baik bagi para pasangan yang belum mendapatkan anak, maka sebagaimana yang sudah saya sebutkan, anak tersebut anugerah murni datang dari Allah. Maka itu yang akan memberikan kelapangan hati kita. Berarti kalau seandainya memang Allah tidak memberikan, ya itulah sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini baik-baik seseorang yang belum diberikan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahui baik-baik bahwa Allah maha mengetahui. Mungkin ada hikmah di balik Allah belum memberi anak kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa teruslah berusaha dan teruslah berdoa. Lihat Nabi Zakaria setelah 110 tahun baru mendapatkan anak. Lihat Nabi Ibrahim setelah 86 tahun baru mendapatkan anak. Teruslah berdoa. Berdoa tidak pernah pensiun, dan teruslah usaha yang dibarengi dengan doa. Jangan lupa kita berhadapan dengan Allah yang apabila mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu tiga pesan saya untuk orang-orang yang mungkin belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Dan ketahui baik-baik bahwa Anda belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak bukan berarti itu adalah tanda kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjadikan jalan keluar untuk kita agar bisa tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mendapatkan anak pun mendapatkan pahalanya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Semoga ini pelipur lara bagi orang tua yang belum mendapatkan anak sampai sekarang. Saya ulangi, pertama itu murni karunia dari Allah. Maka pada saat itu hati kita lapang karena Allah sekehendaknya mau berbuat. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi, ada yang dicampur, ya. Allah sekehendaknya. Yang kedua, ketahuilah baik-baik bahwasanya apa yang kita dapati Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa untuk memberikan apa yang Allah punyai kepada kita. Nah, yang seperti ini memberikan kelapangan dada, kenyamanan hati kepada kita, ketenangan bahwasanya memang mungkin ada sesuatu yang belum Allah kasih kepada kita karena satu dan lain hal yang kita tidak mengetahuinya. Yang ketiga, teruslah berusaha dan jangan lupa terus berdoa. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, wahai Rabbku, jangan jadikan aku sendirian dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, pertanyaan dari saudari atau Ibu Fani dan beberapa penanya lain adalah pertanyaan penutup kita, Ustaz. Kami memohon kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, kami persilakan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di kesimpulan terakhir ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh orang tua. Hati-hati, jangan sampai kita nanti sebagai orang tua dituntut dan diadili oleh anak kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita tidak tunai mengerjakan tuntutan-tuntutan mereka. Semoga ini menjadi pelajaran yang berarti bagi para orang tua. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.